มิติลี้รักพอดแคสต
์สวัสดีครับหูดีสเปเชียลนะครับผมไข่ BCC Radio นะครับวันนี้เรามาในหูดีสเปเชียลมิติลี้รักสเปเชียลนะครับเอพิโซด5แล้วครับตอนนี้เราผมตั้งชื่อตอนว่า Let it go นะครับต้องปลดปล่อยเข้าไปนะครับก็อยากจะพูดว่ามีอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยที่ลูกสาวเริ่มโตเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็เริ่มอย่างที่เคยเล่าฟังเมื่อตอนที่แล้วว่าเขาเคยชอบเจ้าหญิงก็เคยชอบดิสนีย์ออนไอซ์เคยชอบลาพันเซลเคยนั่งดูบาร์บี้นั่งหวีผมอยากเป็นเจ้าหญิงแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เริ่มไม่ละเริ่มฟังเพลงเกาหลีเริ่มเรียกป้าดู YouTube เริ่มหัดเต้นนะครับแล้วก็เลยลูกสาวเราเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยหรือว่าเริ่มใช้ Twitter นะครับเริ่มมีโซเชียลมีเดียนะครับเริ่มใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปนะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ใกล้แล้วเขาถึงเวลาที่เขาจะเริ่มต้นเป็นเรียกว่าเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเลี้ยงลูกก็คือเรากำลังได้เลี้ยงเด็กวัยรุ่นหนึ่งคนนะครับช่วงนี้ผมกำลังรับการสอนตัวเองอย่างหนักมากในการเลี้ยงลูกคือว่าเนื่องจากว่ามีลูกสาวนั้นเนี่ยลูกสาวก็จะสนิทกับแม่มากกว่าไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่ลูกสาวสนิทกับคุณพ่อมากกว่านะครับก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นพอเขาเริ่มเป็นสาวเขาก็เริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาก็เริ่มไปหาแม่เขาก็จะเริ่มทิ้งหนีตัวออกจากป่าแล้วก็เลยเที่ยวไปถามเพื่อนๆหรือว่าถามน้องๆในออฟฟิศที่เป็นเด็กผู้หญิงว่าปกติใช่ไหมปกติป่ะวะบอกว่าอ๋อส่วนใหญ่ผมก็ปกตินะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเขากลับไปเองอ่ะเดี๋ยวพอเขาปรับตัวได้นะครับก็บอกว่าจะกลับมานะครับก็ ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างคือว่าเด็กวัยรุ่นนะครับลูกสาวเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าเราเยอะมากเลยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ซื้อมาหรือว่า iPad ที่ซื้อมาเราลงโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมวาดรูปไว้หนึ่งโปรแกรมนะครับผมเป็นคนสอนเขาวาดรูปผ่านโปรแกรมนั้นเองอ่ะแต่ว่าเขาวาดได้เร็วกว่าผมเยอะเลยหลังจากสุดท้ายคือตอนนี้คือผมโดนยึด iPad ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โดนยึดทุกอย่างเพราะว่าเขาเอาไปใช้วาดรูปแล้วก็วาดดีอ่อนที่ดีด้วยเขาดูผมวาดรูปไม่กี่ครั้งเขาก็ทำตามเขาก็สามารถจะพัฒนาต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเด็กวัยเนี้ยเด็กรุ่นเนี้ยจะเป็นเด็กที่เติบโตพร้อมกับความสามารถที่เข้าถึงหรือว่าความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยได้ดีกว่าคนรุ่นเรารุ่นเก่าสิ่งที่รุ่นเรารุ่นเก่าเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องทำใจพ่อแม่ตามเขาทันไหมผมว่าตามทันไม่ทันหรอกครับอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าอ่ะเขามีInstagram นะให้เราตามได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีเกียร์เข้าหรือว่าเดี๋ยวเขาเอาไปฟังก็รู้ว่าเขาให้เรา access เขาได้ขนาดไหนเขาก็มีโลกของเขาซึ่งเราไม่รู้จักแล้วเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกของเก่าอยู่เลยนะครับสิ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าเราเองเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนใช่ไหมเราเคยเป็นวัยรุ่นเราจำได้ว่าเราย้อนกลับไปดูว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนที่เรานั่งฟังเพลงทั้งวันนั่งฟังซาอาเบาแล้วใส่หูฟังอันใหญ่ๆแล้วก็พ่อแม่ตะโกนให้เราอ่านหนังสือเราก็งุนงิดเหมือนกันหรือว่าเราก็บอกว่าเราโตแล้วเราไม่ชอบเองได้เนี่ยเราไม่ทิ้งเรื่องการเรียนหรอกหรือว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็เริ่มสนใจเพศตรงข้ามเราเริ่มสนใจเพื่อนเราติดเพื่อนอยากจะเจอเพื่อนนัดเจอเพื่อนอยากไปค้างบ้านเพื่อน ก็เหมือนกันน่ะพ่อแม่ไม่ให้ไปแล้วก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ทำไมถึงไม่ให้ไปหรือว่าอีกหลายๆเหตุผลซึ่งพ่อแม่เราฟังเพลงเก่าๆช้าๆเราก็ไม่ชอบเราก็ฟังเพลงรุ่นของเราอะไรเงี้ยก็คือมันก็วนมาลูปเดิมก็คือว่าเพลงที่เราเคยฟังที่เราคิดว่ามันสนุกเนี่ยสำหรับเขาไม่สนุกแล้วนะครับนั้นก็มันเป็นgeneration gap ซึ่งเป็นความจริงเป็นแฟกต์ของชีวิตที่สุดท้ายก็คือเราต้องถ้าเกิดเราเข้าใจเราเรียนรู้ได้เนี่ยมันก็ไม่ยากที่เราจะปรับตัวนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นลูกเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบวางแผนให้ลูกนะครับแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกมากเลยก็คือว่าคือเคยไหมครับซึ่งเหมือนกับเราอยากเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เป็นหมอแล้วเราก็อยากให้ลูกเป็นหมอหรือว่าเราเป็นหมอแล้วเมียเราก็เป็นหมอเราก็อยากให้ลูกเราเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลูกอ่ะไม่ใช่เวอร์ชันเราลูกไม่ใช่เราในอีกเวอร์ชันหนึ่งนึกออกไหมงงไหมคือลูกไม่ใช่เราตัวเราในไปในเราเอาซีล็อกนะเป็นตัวเราอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยเขาไม่ใช่เวอร์ชันเราเลยเขาไม่ใช่เราในเวอร์ชันที่เป็นไข่เวอร์ชัน 0.2 อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาคืออีกหนึ่งโปรดักต์เลยอ่ะพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนเราเช่นเขาอาจจะเหมือนเราอันนี้มีแนวโน้มเช่นถ้าพ่อแม่สวยหล่อลูกอาจจะออกเกิดมาสวยหล่อก็ดีนะครับเขาอาจจะหรือพ่อแม่ที่ร้องเพลงเพราะลูกออกมาเกิดมาอาจจะร้องเพลงเพราะก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่จำเป็นนะหรือพ่อแม่วาดรูปเก่งพ่อแม่เป็นจิตรกรมือหนึ่งของโลกเงี้ยรูปเกิดมาอาจจะวาดรูปไม่ได้เลยก็ได้มันไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวเราในเวอร์ชันเด็กอ่ะพูดง่ายไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเห็นไอสไตล์1ไอสไตล์2ไอสไตล์3ไอสไตล์4มาทุกเจเนเรชันแต่เราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นอะไรคนรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานที่เหมือนกันเด้ะๆก็ไม่มีอะครับผมว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจจุดนี้จะตั้งความคาดหวังกับลูกไว้สูงหรือว่าตั้งผิดเลยก็ได้ทำให้ลูกเนี่ยอึดอัดเช่นลูกคุณน่ะชอบวาดรูปแต่พ่อแม่เป็นหมอเงี้ยแล้วก็พาเขาไปพยายามจะเขาเป็นหมอเขาก็จะไม่มีความสุขเขาอาจจะเป็นหมอได้นะเขาอาจจะฉลาดแล้วก็เรียนหมอได้แต่ว่าโลกก็จะขาดปิกัสโซอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าลูกเป็นหมอลูกอยากเป็นหมอลูกฉลาดลูกเรียนหมอได้แต่ว่าพ่อแม่เป็นดารามีชื่อเสียงแล้วก็พาลูกเข้าวงการโลกอาจจะขาดหมอผ่าตัดสมองที่ดีอีกหนึ่งคนเลยก็ได้แล้วก็ได้ดาราที่ไม่ค่อยเก่งมาหนึ่งคนแทนอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับมันเราก็ต้องให้โอกาสเขาได้ทำสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นจะต้องไม่ลืมว่าเขาไม่ใช่เราในเวอร์ชันเล็กนะครับอีกสิ่งที่ผมเรียนรู้ในช่วงหลังคือว่าทักษะในการเรียนรู้ที่ยากที่สุดในช่วงวันนี้คือทักษะในการฟังนะครับเพราะลูกเนี่ยถ้าเกิดเขาพูดแล้วเราเผลอไม่ฟังเนี่ยหรือว่าเราเผลอที่จะพูดก่อนเขาจะพูดจบเนี่ยเขาจะไม่พูดเราต่อนะครับแล้วก็เราก็จะพลาดข้อมูลสำคัญหรือว่าพลาด บทสนทนาสำคัญที่ดีไปนะครับดังนั้นผมก็ต้องเองผมก็ไม่ใช่เพอร์เฟกต์แหละแต่ผมรู้ว่าผมต้องฝึกที่จะฟังเขาแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ฝึกที่จะเป็นเพื่อนเขาให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะหนุนใจพ่อแม่ที่กำลังมีลูกด้วยก็คือว่าเราอย่าทิ้งความเป็นเด็กในตัวเราออกไปนะครับแล้วก็ เรายังเป็นเด็กได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งตัวเองที่เป็นเด็กไปเนี่ยคุณก็จะได้ลูกเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับคุณจะได้โบนัสก็คือว่านอกจากคุณจะมีลูกที่ใกล้ชิดเนี่ยคุณจะได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับถ้าเราเรียนรู้จะฟังเขาฟังเพื่อจะเข้าใจนะครับหลายคนเนี่ยฟังเพื่อจะตอบโต้ผมว่าเป็นการทำให้ลูกไม่อยากคุยกับเรานะครับแล้วเดาซิว่าถ้าเกิดลูกไม่คุยกับเราลูกจะคุยกับใครเขาก็คุยกับคนอื่นเขาคุยกับเพื่อนเขาเขาคุยกับใครก็ไม่รู้ทีนี้หรือที่น่ากลัวสุดคือคุยกับคนที่เขาไม่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็แนะนำอะไรผิดๆมาหรือว่าคุยกับคนที่ไม่มีตัวตนอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับลูกเนี่ยอยู่กันใกล้แค่นี้เองนะครับคุณแค่ฟังเขาแล้วก็เปิดใจฟังให้จบก่อนนะครับแล้วก็คิดซะว่าช่วงเวลาที่การฟังเนี่ยเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเนี่ยเราค่อยตอบคำถามเขานะครับผมเชื่อว่าเราจะได้คำตอบหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมานะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่นะครับว่าเราจะผ่านช่วงที่เรามีลูกสาวเป็นติ่งอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังวันนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี